Sestdien gaidāmajās 12. Saimes vēlēšanās ir divi būtiski jaunumi vēlēšanu kārtībā. Pirmais jaunums ir vēlētāju apliecības. Kādos gadījumos tā ir vajadzīga, atbild Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvārs Eglājs.
Vēlētāju apliecības ir iespēja nobalsot tiem, kuriem nav pasas, bet ir tikai personas apliecība. Tādu cilvēku visam Latvijā 27,5 tūkstoši. Viņiem visiem ir sagatavotas vēlētāja apliecības katram sava, un tās var saņemt bez maksas tajā pašā Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur ir saņemta personas apliecība. Pēdējā saņemšanas diena ir piektdiena, 3. oktobrs, tā līdz pēdējiem brīdiem līdz pat vēlēšanām.
Lai nobalsotu ar vēlētāju apliecību, uz iecirkni jāņem līdz arī personas apliecība. Pēc balsošanas vēlētāju apliecību paturēs iecirkņa darbinieki, lai to nevarētu izmantot vēlreiz. Šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izsniegusi 1570 šādu apliecību. Otrs jaunums šajās vēlēšanās ir iespēja nodot savu balsi glabāšanā. To vēlētāji varēs darīt no trešdienas līdz piektdienai. Būtībā tā ir iepriekšējā balsošana, paturot iespēju savu izvēli mainīt īstajā vēlēšanu dienā. To piedāvās tikai lielāko novadu un pilsētu iecirkņi. No visiem 953 iecirkņiem Latvijā nodot balsi glabāšanā varēs 61 iecirknī, 39 pašvaldībās. Savukārt no šodienas visos iecirkņos cilvēki var iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, partiju priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem. Tāpat no šodienas cilvēki ar veselības problēmām var pieteikties balsošanai mājās. Kā to izdarīt, stāsta Ritvārs Eglājs.
Tāpat kā parasti, ir iespēja balsot mājās vai citā savu atrašanās vietā, bet tad šī balsošana ir iepriekš jāpiesaka. Jau sākot no šodienas, šodien durvis ver visi vēlēšanu iecirkni Latvijā, un jāaiziet uz to, ko iecirkni, vai nu pašam, bet vai ļoti ticams, ka veselības problēma dēļ nebūs iespējams to izdarīt, jebkurš cits cilvēks, kam vēlētājs uzticas, un ir jāiesniedz piet mājas balsošanas, jeb balsošanas atrašanās vietā pieteikums.
Pieteikuma veidlapu var atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, tomēr pieņemti tiks arī brīvā veidā rakstīti iesniegumi. Galvenais ir norādīt vēlētāja vārdu un uzvārdu, personas kodu un adresi, kā arī, ja nepieciešams, papildus informāciju, kā nokļūt pie vēlētāja, piemēram, durvju kodu. 12. Saimes vēlēšanās atšķirībā no Eiropas parlamenta un pašvaldību vēlēšanām cilvēki varēs balsot jebkurā iecirknī. Tie vēlēšanu dienā sestdien būs atvērti no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Māris Kluga, Latvijas radio.